Pozítří si připomeneme smutné výročí konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Před 4 lety mnoho znalců východu do poslední chvíle nevěřilo, že by mohlo vzniknout něco takového, jako je válka na východě. Jak by mohlo Rusko napadnout sousední stát? A přitom se cosi připravovalo pod povrchem. My jsme o tom nějak nevěděli, nechtěli jsme tomu věřit a najednou jsme svědky doslova karnevalu zla. A když se od dnešního dne vrátíme o 2000 let zpět do Jeruzaléma, i tam vypuknul jakýsi karneval zla. Nakonec si ten obrázek mi to tak připomíná, jakýsi karneval, takové to veselí, které je zároveň kruté, zlé. Náš příběh začíná 2 dny před židovskými Velikonocemi. A opět asi nikdo z lidí kolem Ježíše, nebo nikoho z lidí kolem Ježíše nenapadlo, že za 3 dny bude jejich mistr po smrti. A tak si pojďme ten text přečíst verš za veršem. Byly 2 dny před Velikonocemi svátkem nekvašených chlebů. Velekněží a zákonníci přemýšleli, jak by se Ježíše lstí zmocnili a zabili ho. Říkali, jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nezbouřil. Tedy velekněží a zákonníci přemýšleli, jak připravit zlý plán. Někde pod povrchem v myslích lidí vzniká plán. Mě tam zaujalo to slovo, že přemýšleli. Minulou neděli jsme mluvili o tom, že Hospodin nenávidí srdce připravující ničemné plány, zlé plány. A tady vznikl zlý plán, poměrně dobře promyšlený. Proč takový zlý plán vznikl? No protože Ježíšova slova a Ježíšovy nároky byly tak naléhavé a tak vážné, že se jim už nešlo nadále vyhýbat. Bylo nutné buď uznat, že Ježíš je učitel, že Ježíšovo slovo je pravdivé, a nebo ho se vší rozhodností odmítnout. Jinak za Ježíšem půjdou celé zástupy. Ano, život se až do dnešních dní moc nezměnil. I dnes Ježíšův život, Kristova láska i Kristovy nároky a nabízená záchrana na přijetí v evangeliu, v radostné zprávě o Boží lásce, jsou pro každého z nás znovu a znovu velkou výzvou. A přijde den, a možná přichází, kdy se k těmto Ježíšovým nárokům a výzvám budeme muset postavit čelem. Buď je přijmout, anebo odmítnout. Nelze zůstat takovým neutrálem. Já si vždycky v takových chvíli vzpomínám na kousek z písně z muzikálu Bídníci, Bedáry, kde tam jeden z ten student na barikádách říká, přijde čas, kdy se tě potomek začne ptát, na kterých bojištích si v roce 32 stál. Těžko mu vysvětlíš, že jsi byl jen neutrál. Judas, Jidáš, tedy správně bychom měli mít Juda, zřejmě na výzvu Kristova života odpověděl. ale asi jenom z části. Neodevzdal se Ježíšovi celé, ale ani ho celé neodmítl. On byl právě ten neutrál. A díky tomu pod povrchem v srdci uzrála myšlenka na zradu svého mistra. Jakoby se najednou z toho neutrálu něco v jeho srdci překlopilo na stranu velekněží. To je strašné nebezpečí každého, kdo chce zůstat být neutrální. Strašně snadno se překlopí. Jidáš Iškariotský, jeden z 12, odešel k velekněžím, aby ho zradil. Ti se zaradovali, když slyšeli a slíbili mu peníze. Hledal vhodnou příležitost, aby jim ho vydal. Jidášův plán byl tak hnusný a tak zlý, že nakonec zaskočil i samotného Jidáše, Judu. A raději volí dobrovolný konec života. A všimněme si, že velekněží a zákonníci se domlouvají, jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nezbouřil. Je jim jasné, že i zatčení Ježíše musí, že k zatčení Ježíše musí dojít někde jako v ústraní, ve skrytosti, v utajení. Věděli, že by se mohli zástupy nějak z Ježíše zastat. Ano, hříchy lidí, zlé myšlenky, zlé děje se často dějí v tajnosti, v ústraní, za zavřenými dveřmi. Takových činů a takových myšlenek se bojíme. Čteme-li tento příběh, vypadá to, jako kdyby mocnosti zla, lži, nenávisti se spojili dohromady k nějakému velkému tanci. S touhou ukončit něco dobrého, co v Kristově blízkosti vznikalo. Může nám to opravdu připomínat ten karneval zla. Co je však silné, je to, že nad tím vším je tajemný a bázeň božící boží úradek, boží prozřetelnost. Jak čteme zvláštní verš v Žalmu 76, slavit tě musí i lidský hněv. Slavit tě musí i lidský hněv. Ano, navzdory festivalu zloby se děje boží záměr, který Kristus několikrát předpověděl. Syn člověka je vydáván do rukou lidí a zabijí ho. A až bude zabit, po třech dnech vstane. Tedy nad tím vším, co se nám zdá jako něco hrozného, stejně vždycky je Pán Bůh. Bůh je vždycky nad. Bůh má vždycky navíc. Ale nejen festival zla se děje ve světě. A i na našem, v tom našem příběhu. A tak ten festival zla opustme a přenesme se do jiného světa. Často v blízkosti zla vzniká kousek nebe na zemi. A ten kousek nebe na zemi vznikl v Betánii. Pod povrchem lidských srdcí se totiž připravuje festival krásy, lásky, milosti a pokoje. O tom svědčí příběh, tedy o pomezání v Betánii. Když byl Ježíš v Betánii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobu pravého vzácného oleje z nardu. Rozlila ji a olej vylila na jeho hlavu. Ta žena byla zřejmě ctitelkou Krista. Byla buď bohatá, protože vlastnila alabastrovou nádobu s nardem, s olejem z nardu, anebo právě ta nádoba s olejem, se zácným olejem, byla pro ní největším bohatstvím. Olej z nardu byl opravdovým pokladem. Dovážel se až z daleké Indie, z Himalajských hor. V té době se vyráběly i různé padělky tohoto oleje. Všimáte si, že ta doba se vůbec nemění. Proto Marek připomíná, že to byl pravý nard, nefalšovaný nard, žádný padělek. Načervenalý olej s jedinečnou krásnou vůní. Všechno bylo uschováno v nádobě z bílého průhledného kamene v Sádrovce, který pocházel pro změnu z Egypta. Hodnota takové nádoby s olejem se rovnala ročnímu výdělku, tedy dneska bychom mohli říct desítkám tisíc euro. A tato žena rozbila nádobu a olej vylila na hlavu. A zase ten její čin docela zjevně nebyl spontánní. Někde pod povrchem srdci ženy se rodila láska ke Kristu. Velký obdiv a úcta. A také touha po blízkosti. A důvěra, že Kristus její lásku neodmítne. A když toto všechno zamícháme, vzniká touha a vzniká plán. Tato žena přemýšlela, co dobrého udělat. A to je krásné, když člověk přemýšlí, co dobrého může udělat. A tak šla a vzala ze svých zásob to nejcennější, co měla. Drahou voňavku přinesla ji na setkání s Ježíšem a nádobu rozbila a na Ježíšovu hlavu vylela celý roční rodinný rozpočet. A Ježíš se nebránil a přijal tuto poctu. A možná, že právě toto Kristus potřeboval v danou chvíli nejvíce. Pocítit i fyzicky, že ho má někdo rád. Možná celý následující krutý čas, který ho čekal, uprostřed toho bičování, vysmívání, cítil vůni nardu, tu pronikavou vůni, která mu připomínala, že někdo ho má rád. Ta žena poslouchala své srdce, své city. Poslechala jakýsi vnitřní přetlak a udělala něco nesmírně hezkého a krásného. Čin té ženy nás učí milovat Krista. Mít cit lásky ke Kristu. Vždycky rád vzpomínám na setkání s bratry Františkány v jednom městě, v jednom klášteře. Na tváří mladých i starých mužů bylo vidět a bylo cítit, že milují Krista. Že ho mají rádi a že jsou každý den, možná každou hodinu, znovu překvapeni a zaskočeni tím, že Kristus miluje. Lidi v kostele nemusí natknout perfektně myšlenkově propracované kázání, dokonalá hudba, ale třeba úplně obyčejný projev lásky, taktu a radosti v tváři. Manželství nemusí uzdravit nejnovější kniha renomovaného autora o komunikačních dovednostech, ale třeba jeden malý čin lásky, který dá do pohybu další a další. A ten čin bude zobrazovat a zrcadlit Kristovu lásku. A naše tváře a naše činy mají zobrazovat a zrcadlit Kristovu lásku. Vraťme se ale k té ženě. Ta žena udělala ještě něco víc. Udělala něco, co jí samotnou přesahovalo a ona sama to vlastně nevěděla. Pomazala Krista před jeho pohřbem. Nabalzámovala tělo před jeho smrtí. Udělala čin, který byl jakýmsi prorockým činem o Kristově smrti. A když bychom šli ještě dál, tak potvrdila svým činem, že Ježíš Kristus je pomazaný, což v překladu znamená Mesiáš. A zřejmě to nebylo jejím úmyslem, ale Pán Bůh si ji použil. Bůh si nás používá a někdy o tom ani nevíme. A asi je to i dobře, že o tom někdy nevíme. Kolikrát je to tak, že jedním činem lásky uděláme víc než 10 promyšlenými skutky. A ukazujeme někam dál a k něčemu, co nás přesahuje. Za láskou a činy můžeme jistě pocítit i nepochopení, dokonce zlost. Učedníci byli velmi naštvaní. Kraličtí překladatelé říkají, že skřípali zubami. My jsme četli, že šomrali. On to musel být strašný šok. Já si dodnes vzpomínám, jak byl sjezd dorostů, který jsme organizovali a pozvali jsme tam jednoho křesťanského zpěváka a za jeho koncert jsme zaplatili nějaký peníze, nebudu říkat kolik, ale nebylo to za stolik, ale bylo to dost. A ten zpěvák přišel, zahrál, zaspíval, koncert trval 3/4 hodiny, zbalil se a odjel. Já jsem stál v prázdném sále jako jeden z organizátorů a říkal jsem si tak a 30 000 se váhy. A zřejmě přesně takhle si připadali i ti učedníci. To byli prostě chlapi, kteří věděli počítat. Prostě ta žena rozbije olej, vyleje ho na hlavu Krista a celý roční výdělek je pryč. Jako to bylo i nezodpovědné od té ženy. Co by se s tím dalo udělat? A asi to tu ženu velmi pokořilo a zranilo. Ale Pán Ježíš tu ženu před těmi učedníky ocenil. Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe. A kdykoliv chcete, můžete jim udělat dobře. Mě však nemáte stále. Ona učinila, co měla. Už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. A potom tu ženu ocenil ještě více. Amen, pravím vám. Všude po celé zemi bude všude po celé zemi, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku. Také o tom, co ona učinila. A taky tento příběh jsme si dneska připomněli a četli na její slavnou památku. A tak nám na úvod Velikonoc vypráví Marek dva příběhy. Dva příběhy, které vznikly pod povrchem. Příběh těch, kteří se rozhodli Ježíše zlikvidovat, zabít, ukončit jeho příběh. A příběh ženy, která se rozhodla projevit lásku ke Kristu. A znovu nám i tento příběh připomíná pravdu, že stále existují dvě cesty. Buď to Krista milovat, anebo Krista nemilovat. A Kristus sám se vydal cestou, že nás miloval. I když my jej nemilujeme, nebo jsme ho nemilovali. A tuto svoji cestu lásky spečetil a potvrdil vlastní krví. A my se můžeme ptát, jestli ta Kristova láska pohne i s našimi city. Amen.